Luca 10 cu 25 este un pasaj care îl știm așa de bine, dar haideți să-l citim în această dimineață. Luca 10, începând cu versetul 25. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis: Ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău, și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viață veșnică. Dar el, care vroia să se îndreptățească, a zis lui Iisus: Și cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravă, n-au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare, se cobora pe același drum un preot și, când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și, când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el și, când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de a legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat handgiului și a zis: Ai grijă de el și orice vei mai cheltui îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre acești 3 ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă de el, a răspuns învățătorul legii. Du-te, de fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Amin. Haideți să ne reocupăm locurile. Aș vrea să încep predica mea din această dimineață cu o întrebare. Care este criteriul după care îți alegi biserica pe care o frecventezi? În societatea în care trăim, aici, în locul acesta, statisticile spun că o persoană, o familie, stă între 2 și 5 ani la o biserică, după aceea își schimbă biserica. Aceasta este statistica pe care nu eu am făcut-o, ci este o statistică oficială, între 2 și 5 ani. Predica mea, poate că unii s-au așteptat să predic pe mai departe din Marcu, însă am spus că dau pauză predicii din seriei din Marcu, însă aș vrea să predic ceva care se leagă și de adunarea noastră generală, se leagă de ceva care eu, ca păstor, aș vrea să spun bisericii. Sau care sunt criteriile, frați și surori? Predică bună, nu? Unde mergi la biserică, vrei să asculți o predică bună. I agree. Închinare bună, nu? Și asta poate să fie un criteriu. Children's ministry, foarte bun, nu? Și asta este. Rugăciune multă, este bună. Daruri spirituale, bun. Și cu toate acestea, după 3-5 ani, schimbăm biserică. Ce lipsește? Cam îi pune un 1 Corinteni 13, te rog, începând cu versetul 1. Ce zice 1 Corinteni 13? Chiar dacă aș vorbi în limbă omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Versetul 2. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Versetul 3. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Știți de ce cred eu că după 3-5 ani părăsim o biserică? Pentru că poate să fie predica bună, poate să fie închinarea bună, poate să pot să fie children's ministry foarte bun, putem să avem rugăciune, daruri spirituale. Dacă nu avem dragoste, dacă omul nu simte dragoste, dacă nu există relație între noi, dacă în biserica în care te duci nu poți să ai parte și să experimentezi dragostea, totul este în zadar. Te vei duce să cauți o altă biserică și vei intra în ciclul acela din nou, predică bună, închinare bună, și dacă nu găsești dragoste, poate că te vei dezamăgi. Ei, aș vrea să vă întreb, este loc pentru mai multă dragoste la Agape? Oh, yeah. Este loc pentru mai multă dragoste la orice biserică? Este loc pentru mai multă dragoste în casa ta, în familia ta, între noi? Este loc pentru mai multă dragoste? Este. Și aș vrea să întreb biserica Agape. Am arătat noi dragoste și arătăm noi dragoste suficientă celor care, cu care intrăm în contact, celor care ne vizitează? Uneori și tăcerea e un răspuns. Eu vreau să cred că da. Și ne-am numit Biserica Agape pentru că vrem ca cine vine aici să experimenteze dragostea Agape. De asta am ales acest text. Titlul n-am să-l dau numai la urmă, titlul predicii mele. Să fac ceva diferit, numai la urmă o să dau titlul predicii mele. Am citit această pildă și m-ați auzit de multe ori spunând că atunci când citim o pildă, trebuie să ne gândim la următorul lucru. O pildă este o fereastră prin care îl vedem pe Dumnezeu. Întotdeauna când citești o pildă, este ca o fereastră în care vezi ceva, înveți ceva despre Dumnezeu și o oglindă în care trebuie să ne vedem fiecare din noi. Cu alte cuvinte, atunci când citesc o pildă, trebuie să mă gândesc ce învăț despre Dumnezeu și unde sunt eu în textul acesta. Ce mi se potrivește mie? Și haideți să ne uităm în acest text și haideți să ne uităm prin prisma acestui om care este căzut între tâlhari, omul acesta care a fost abandonat undeva pe drum între Ierusalim și Ierihon. Și ne uităm la categoriile de oameni care sunt implicați în această pildă, în pasajul acesta. Și în primul rând aș vrea să ne uităm că pentru tâlhari, omul acesta care a trecut și a pățit ceea ce a pățit, a fost o victimă ce poate fi exploatată. Pentru tâlhari, omul a fost o victimă ce poate fi exploatată. Așa spune că un om a căzut între tâlhari și a fost abandonat, bătut zdravăn și lăsat acolo aproape mort. Acum, drumul dintre Ierusalim și Ierihon era cunoscut în vremea aceea ca fiind numit drumul sângelui. Despre ce este vorba? În anul 19, înainte de Hristos, când Irod a început să construiască templul, pentru că nu avea forță de muncă destulă, nu avea oameni muncitori care să lucreze, a luat pușcăriași, oameni care erau la închisoare și le-a promis, auzi, dacă munciți, eu vă tai din timpul care trebuie să stați în închisoare. Și bineînțeles că oamenii au fost de acord și au lucrat și în vremea aceea foarte mulți pușcăriași au ieșit înainte de termen. Și credeți că s-au cumințit? Nu. Tâlharul tot tâlhar a rămas. N-a fost rehabilitation. Și pe drumul acela, în pustia aceea, și cei care ați fost în Israel, vă aduceți aminte când am venit de la Marea Moartă până la Ierusalim, pe acolo, și am văzut și niște colibe din alea de beduini, pe acolo ne miram cum poate să fie așa. Acolo s-au stabilit tâlharii. Era primejdios să mergi pe drumul acela. Ei, pe drumul acela, un om, nu ni se dă numele, a trecut și tâlharii, cum l-au văzut, au zis, that's it. Poate omul s-a dus să vândă ceva, poate a avut bani, l-au bătut, l-au dezbrăcat, l-au abandonat aproape mort. Este exact ceea ce face Satana cu omul din punct de vedere spiritual. Te prinde și te dezbracă de tot, te lasă, te face de rușine și rămâi aproape mort, chiar în mijlocul societății. Vedeți, frați și surori, Dumnezeu ne-a dat lucrurile pentru a ne folosi de ele. Și pe oameni ne-a dat pentru a iubi. Încă o dată, Dumnezeu ne-a dat lucrurile ca să ne folosim de ele și pe oamenii pe care ne-a dat, ne-a dat pentru a iubi. Când însă uităm de Dumnezeu, inversăm valorile. Începem să iubim lucrurile și ne folosim de oameni. Și vedem lucrul acesta în ceea ce i s-a întâmplat acestui om. Profit de această ocazie și vreau să vă spun ceva care trebuia să spun mai demult. Odată am primit un telefon de la o soră din comunitatea română. Și mi-a spus, frate Crinșor, o știu pe sora și mi-a spus, vreau să spun ceva, ai grijă, spune bisericii despre un scam, despre o farsă pe care oamenii o fac. Și anume, te sună și spune, sunt de la IRS. Ați depus taxele anul trecut și nu v-ați plătit toate taxele. Dacă în curs de nu știu câte ori, acum nu depui, nu trimiți un cec la cutare, nu te duci la bancă să dai 5.000 sau 10.000, cu ce sumă vin ei, o să fii arestat, o să mergi la închisoare. Am zis, românii nu pot să cadă în cursa asta, noi suntem mai altfel, mai grozavi, noi judecăm altfel. Și am zis, frate Crinișor, să știi că se întâmplă. So, m-am achitat de datorie, v-am spus, aveți grijă să nu cumva să fiți o victimă ce poate să fie exploatată. Și din punctul ăsta de vedere. Că tâlhari sunt peste tot locul. IRS-ul, apropo, niciodată nu vă sună acasă. IRS-ul trimite scrisoare acasă, frați și surori. Ok? Nu vă lăsați intimidați de care zice do this now, now, că dacă nu o să intri în problemă. Nu, nu, nu. Este așa de ușor să cădem și noi chiar creștini pe panta de a vedea pe cineva și a ne uita la el ca o victimă ce poate să fie exploatată. Citeam despre un agent de insurance, care vindea life insurance, nu? Asigurare pe viață. Și el spunea următorul lucru, era creștin. Dom'le, când mă întâlneam cu un om, nu mă gândeam dacă e născut din nou sau nu. Dacă l-a primit pe Hristos sau nu. Când mă întâlneam cu un om, primul meu gând era, oare are life insurance sau nu are life insurance? Că vreau să-i vând life insurance, vreau să fac un ban după el. Pentru tâlhari, omul acesta a fost o victimă ce putea fi exploatată. Frate Crinișor, este posibil să exploatăm oamenii în numele religiei? Oh, da, bineînțeles. Dacă mă folosesc de oameni ca să mă propulsez pe mine, dacă mă folosesc de oameni ca să ies eu un avantaj, este ca și cum exploatez pe oameni. Mă folosesc de ei ca să-mi ating scopurile mele. Vedeți, Domnul Iisus Hristos, când s-a întâlnit cu o persoană, niciodată nu a exploatat pe nimeni. Cei care au venit la Domnul Iisus Hristos, majoritatea dintre ei au plecat cu ceva extraordinar, cu ceva valoros, au plecat cu viață veșnică. O, unii nu, frate Crinișor, nu, pentru că ei n-au vrut. Dar cel puțin au plecat cu ceea ce Domnul Iisus Hristos i-a spus, ai grijă, du-te și vinde tot, dă la sărat și apoi vină și urmează-mă. Pentru tâlhari, omul acesta a fost o victimă ce poate fi exploatată. Doamne ajută-ne să nu se aplice la noi în niciun fel. Amen? Mergem mai departe. Pentru cărturar, pentru lawyer, pentru omul acesta, pentru scribul acesta, omul acesta a fost un subiect ce trebuie discutat sau o problemă ce trebuie discutată. Dați seama, Domnul Iisus Hristos vorbește cu cărturarul acesta, a venit la el și a spus, Doamne, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Asta era problema cea mai mare, nu? Ce trebuie să fac? Și Domnul Iisus Hristos îi spune, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău. Și parcă până aici omul a zis, da, și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Asta ultima a fost o problemă. Pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și atunci spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 29, dar el, adică acest cărturar, acest lawyer, care vroia să se îndreptățească, adică vroia să se justifice pe el. El știa că are o problemă cu să iubești pe aproapele tău. A zis, și cine este aproapele meu? I-a răspuns așa cum răspund avocații din ziua de astăzi. Define the term. Vali, nu râde. Definește termenul. What do you mean? Ce vrei? Ce spui tu? Cine este aproapele meu? Vreau să știu. Vedeți? Uneori Cel mai bun mod de a nu realiza nimic este de a discuta doar despre lucrul acela. Și discutăm, și discutăm, și o întoarcem pe toate fețele și până la urmă nu mai realizăm nimic. Hai să discutăm. Cine se încadrează în definiția de sărac? Cine e sărac? Ca să-l ajutăm, nu? Este cel din România? Sora nu se zice da. Este cel din Africa? Ia? Yeah? Este cel din Amazonia, nu? Din jungla Amazonului? Da. Poate să fie sărac cineva în America? Da. Poate să fie cineva sărac. Și încercăm să discutăm. Dar care e mai sărac, domnule? Care e cel mai sărac? Hai să facem un comitet, nu? Organizăm o conferință pe tema sărăciei, a necazului, a crimelor, dar asta continuă să crească. Și Iisus îi dă această pildă și îl face oarecum parte din pildă, că până la urmă îl atrage pe acest cărturar în pildă. Și în versetul 36 zice, care dintre acești trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Domnul întoarce întrebarea, nu cine este aproapele meu, ci la cine îi ești tu aproape? În engleză sună mai bine, la cine îi ești tu vecin, neighbor? Și cărturarul, pentru că a știut că Domnul Iisus Hristos l-a prins, a zis, cel ce și-a făcut milă cu el, nici măcar n-a putut să zică samaritianul, că o să știm noi bine care era relația dintre evrei și samariteni, nu? Nici măcar n-a putut să spună samaritianul, cel ce și-a făcut milă de el. Ei, este o capcană în care cu toții putem să cădem, frați și surori. Avem tendința doar să discutăm, doar să predicăm și nu să practicăm. Și ascultăm predici și le dăm notă la predici. Fratele Cutare a predicat nota astăzi așa, astăzi așa. Dar nu practicăm. Adevărata noastră relație cu Domnul nu este arătată în biserică, ci pe drum. Nu în Ierusalim, nu în Ierihon. Și adevărata noastră relație cu Domnul este arătată între Ierusalim și Ierihon. Atunci când nu ne vede nimeni. Atunci când nimeni nu ne poate aplauda. Vai, ce faptă bună a făcut fratele Cutare. Dar noi numai discutăm. Pentru cărturar, omul acesta a fost un subiect, ce trebuie discutat, sau o problemă ce trebuie discutată. Hai să mergem mai departe la o altă persoană din această pildă, hangiul. Pentru hangiu, omul acesta a fost un client ce trebuie servit. Un client ce trebuie servit. Versetul 35, a doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și i-a zis, ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Și vreau să spun, frați și surori, că nu îl critic pe hangiu, că n-a fost pe drum, că nu l-a ajutat pe cel căzut între tâlhari. Omul acesta trebuia să aibă grijă de business-ul lui, nu? Dar vreau să vă punctez aici un lucru și apoi să facem această aplicație contemporană la unii care ajută doar pentru că sunt plătiți. Ok? Ajuți doar pentru că ești plătit. Dacă e să facem aplicația la biserica noastră, eu sunt primul care pică în această capcană, nu? Pentru că eu sunt plătit de biserică. Dar, frați și surori, dacă eu numai de-aia ajut, dacă eu numai de-aia discut cu frații, dacă eu numai de aceea mă duc la bolnavi pentru că sunt plătit, vai de mine! Vai de mine! Dar putem să o luăm și în cealaltă parte. Dacă nu sunt plătit, nu fac nimic. Vedeți? Câteodată mergem la biserici mari din jurul nostru și vedem că se fac așa de multe lucruri și multe se fac cu voluntari. Să știți că se fac cu voluntari și apreciez lucrul acesta. Dar multe se fac pentru că au o armată de oameni care sunt plătiți, pentru că investesc în oameni. Dar haideți să avem grijă de lucrul acesta, să nu privim la oameni ca și la un client care trebuie servit. Și niciodată, oricine am fi dintre noi, să nu ne gândim că noi suntem doar niște customers care trebuie să fim serviți. Pentru că trăim în această societate unde customer service este foarte bine pus la punct și avem această tendință câteodată, dacă am venit, îmi place, Doamne, la biserica aia, totul mă servește, totul mi se dă, mi se pune pe tavă. Nu. Nu este o atitudine bună. Întrebarea pe care vreau să vă pun în această dimineață tuturor din biserică. De ce slujim? De ce iubim? De ce ridicăm pe cineva? Pentru că avem compasiune sufletească sau pentru că suntem compensați din punct de vedere material? Pentru că e jobul meu sau pentru că am o chemare în slujire? Dacă nu aș fi plătit, dacă nu aș fi bătut pe spate, dacă nu aș fi apreciat, aș mai sluji? Și bine ar fi să răspundem la această întrebare, bineînțeles, bineînțeles. Avem o mulțime de voluntari în biserică și mai este loc și nevoie încă de mulți alții și mulțumesc Domnului pentru fiecare dintre dumneavoastră. Pentru că eu singur sau păstorul singur nu pot să facă toate lucrurile. Dar haideți să nu avem această atitudine, dacă nu sunt plătit, n-o să ajut. Nu se poate. Nu merge. Ajut cât pot eu. Eu aș vrea să cred că hangiul, nu scrie aici în Biblie, dar aș vrea să cred că hangiul a zis, auzi, tu plătești pentru 2 zile, dar vreau să fac și eu partea. Fii liniștit că ce trece peste 2 dinari, peste 2 lei, pun eu de la mine, nu? Asta este atitudinea cea mai bună. Pentru tâlhari, o victimă ce poate fi exploatată, pentru cărturari, un subiect ce trebuie discutat, pentru hangiu, un client ce trebuie servit și acum haide să intrăm la miezul problemei. Pentru preot și levit. Pentru preot și levit. Omul acesta a fost o problemă ce trebuie evitată. O povară ce trebuie evitată. Un burden. Versetul 31. Din întâmplare. Așa interesant sună. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot. Now, câți dintre dumneavoastră n-ați avut impresia aceasta odată când am vorbit eu sau oricare frate din păstori? Domnule, din întâmplare, crinișor a vorbit astăzi cu mine. Să știți că nu din întâmplare. On purpose. I did it. Din întâmplare. Se coborea pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Acum aș vrea să vă imaginați pe omul acesta. Biblia spune că l-a lăsat aproape mort. Probabil că era inconștient. Dar haideți pentru, for the sake of the argument, pentru argumentul care l-am, haideți să presupunem că totuși mai putea să gândească și să vadă, chiar dacă nu putea să vorbească. Și când s-a văzut acolo căzut jos, poate aruncat de pe drum în jos undeva într-o vale, și a zis, aici o să mor, e gata cu mine. Și a stat acolo și n-a venit nimeni. N-a trecut nimeni. Și la un moment dat vede de departe, vede că vine cineva. Oh, vine cineva. Oare nu cumva iară e un hoț să vină să-mi facă ceva? Și când se apropie mai tare, vede haina de preot. Ce s-a fi gândit? Să gândește ce gândim și noi când citim. Un preot extraordinar. Păi de la asta o să găsesc milă. Slavă Domnului! Dacă sunteți undeva în noaptea, într-o zonă mai rea și poate v-a rămas mașina, ați rămas cu mașina în pană, pe cine ați vrea să vedeți? Un preot îmbrăcat în sutană și cu crucea la piept sau să vedeți niște șmecheri din aia cu părul nu știu cum și cu... Oh, bineînțeles că vrei să vezi un preot și spune, extraordinar, ăsta să mă ajute. Slavă Domnului, un preot. Și speranța crește. Dar l-a ajutat preotul? Nu. Măcar că în Exod 23:4, am avut în citirea Bibliei, nu? Dacă întâlnești boul vrășmașului tău, auzi, dacă întâlnești un bou, sau măgarul lui rătăcit să îl aduci acasă, versetul 5. Dacă vezi măgarul vrășmașului tău căzut sub povara lui, să nu treci pe lângă el, ci să-i ajuți să ia povara de pe măgar. Pentru un animal trebuia să te oprești, să nu treci pe lângă el. Dar preotul trece pe partea cealaltă. Și am auzit pe unii spunând, oh, sigur, n-a vrut să se spurce pentru că mergea la templu ca să slujească la templu. Nu e adevărat, spune, preotul se cobora și el de la Ierusalim. Asta înseamnă că deja și-a făcut slujba la templu. Mergea și el spre casă, mergea și el spre Erihon. Dar poate când l-au fi văzut, s-au fi gândit, măi, ce fain, o să am un subiect de predică pentru data viitoare. Și a trecut preotul și cred că omul a rămas dezamăgit. Și apoi a apărut o altă siluetă. Oare ăsta cine-i? Și a venit un levit, predicatorul trecut, acum a venit cântărețul. Fratele Crinișorul a trecut pe partea cealaltă, vine Peti. Peti mă ajută, domnule. Fratele Peti mă ajută. Peti nu s-a oprit nici măcar să cânte o cântare. Că și el a făcut la fel. Că așa am învățat de la predicator. Nu? Și el. Și frați și sori, haideți să facem aplicația la noi. De ce trecem de partea cealaltă? De ce evităm să ajutăm pe alții? De ce când vine cineva la biserică, poate uităm să vorbim cu ei? Asta că vorbește păstorul. De ce nu ajutăm pe oameni? Vă dau câteva, am punctat câteva lucruri. Știi de ce? Uneori, și poate mă uit la omul acesta, erau prea ocupați. They were too busy. Prea ocupați. Poate se grăbeau să ajungă acasă. Preotul, după ce a stat o săptămână, că atâta stătea un preot când îi venea rândul, odată la nu știu câți ani, o săptămână să slujească la templu, s-a gândit, sunt obosit, mă duc acasă, m-am săturat de oameni, nu mai vreau să văd oameni, am văzut atâția oameni, vreau să plec acasă cât de repede. Levitul poate la fel, aveau probleme de rezolvat, aveau o familie de întreținut, nu aveau timp și energie acum ca să se ocupe de un nimeni drum, nu? Că omul ăsta era un nimeni și era și aruncat în drum. Prea ocupați. Poate s-au uitat în jur, e un lucru care deja l-am menționat oarecum. Și dacă nu i-a văzut cineva ca să-i laude, se spune, ok, bine, pastore, extraordinar. Dacă nu-i nimeni să mă aplaude, n-ajut, nu? De câte ori nu procedăm așa? Se termină serviciul la biserică, straight. Și nu credeți că uneori ne grăbim. Dar, frați și surori, v-am spus de așa de multe ori. Ce se întâmplă aici în biserică e partea întâia. Ce se întâmplă după ce se termină serviciul bisericii este partea a doua. Este părtășie. Am mai spus de atâtea ori, Dumnezeu nu ne-a chemat să stăm în rânduri, aliniați pe rânduri, drepți. Dumnezeu ne-a chemat să stăm în cercuri. Să discutăm unii cu alții. Să nu ne grăbim. Avem timp. Peste săptămână avem timp să facem toate lucrurile. Dar haideți să ne luăm timp și să putem să ne sprijinim unii pe alții. Filipeni 2:3, uitați ce spune Filipeni 2:3. Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de ceartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Uitați ce spune, și la foloasele altora. Pavel spune, da, și tu trebuie să caută și tu foloasele tale, dar uite-te și la ale altuia. E foarte realist, Pavel. Și noi spunem, nu-i jobul meu, este jobul fraților de la Charity, de la Welcoming Department. Așa este, dragul meu, nu-i jobul tău. Nu-i jobul tău, e datoria ta. Amen? Nu-i jobul tău, este datoria noastră a fiecăruia. Așa ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Prea ocupați, apoi prea izolați, prea izolați, trecem de partea cealaltă, ne izolăm singuri. Văd lucrul acesta mai ales la tineri, la tineri. Ăștia au o perioadă în care, domnule, nimeni nu-i prieten cu mine, dar el stă așa, se pune singur acolo, nobody talks to me. Oh, go and talk to someone. Nobody talks to me. Nimeni nu vorbește cu mine. Ca să ai prieteni, tu trebuie să fii prietenos. Se aplică și la noi. Nimeni n-a vorbit, Domnule, la biserică. M-a dus și nimeni n-a vorbit. E rău că n-a vorbit nimeni, dar vreau să te întreb, tu ai vorbit cu cineva? Le spuneam fraților și surorilor aseară, duminica trecută m-am dus undeva în zona aceea și am văzut o familie și am spus, nu te-am mai văzut, te-am mai văzut la biserică, dar nu știu cine ești. S-a introdus, mi-a spus, sunt așa, așa, vă cunosc, frate Crinșor, de mai demult. Ok, și am vorbit puțin cu ei. După aceea am zis, sper să mai veniți pe la noi pe la biserică. Și s-a uitat așa la mine și a zis, dar noi aici venim la biserică. Ah! Mi-a fost rușine, vă spun sincer. Mi-a fost rușine. Că n-am știut că aici vin la biserică. Prea izolați, ne izolăm, ne separăm unii de alții ca nu cumva alții să cunoască cu adevărat cine suntem. A intrat poate în noi această idee, I don't know and I don't care. It's wrong. We should know and we should care. Amen? Când mergem la altă biserică, atunci când te duci la altă biserică, îți place ca nimeni să nu te bage în seamă? Nu-ți place. Nu-ți place. Și cei mai mulți ați văzut când ați plecat de la biserică, mai ales pentru că ne-am obișnuit la agape, thank God, suntem destul de ok pe scara asta. Când mergeți la altă biserică și nu vă bagă nimeni în seamă, imediat vă dați seama de lucrul acesta. Pentru că aici e familia lui Hristos și aici trebuie să fim deschiși unii cu alții, să nu ne izolăm. Apoi un alt lucru pentru care evităm pe alții, poate că suntem prea dezinteresați. Prea dezinteresați. Nu ne interesează de nimeni decât de propria noastră persoană. Sunt unii oameni care vin la biserică doar pentru a fi consumatori, nu pentru a da. Un fel de drive-thru experience. Dom'le, eu mă duc, n-am treaba, am auzit pe cineva, eu mă duc, mă ascult predica, am plecat acasă, de atât. Oare, numai atâta? O predică poți să ascult și la radio, dragul meu. Văd că cineva predică împotriva mea. Dacă vezi oamenii dezinteresați, vorbești cu ei, nimeni nici măcar nu ascultă ceea ce persoana are de spus. Frate Crinșor, dar e posibil să spui prea dezinteresați, ori dezinteresați, ori prea dezinteresați. Vreau să vă spun de ce am ales cuvântul ăsta. Pentru că, dintr-un anumit punct de vedere, trebuie să fim dezinteresați. Vă spun la ce? Când cineva vrea să spună o bârfă, spune, nu mă interesează. Amen? Nu mă interesează bârfa. Mă interesează altceva. Spune-mi cu ce pot să te ajut. Spune-mi ce probleme ai. Că imposibil să n-aibă nicio problemă. După zâmbetul ăla, se ascunde o problemă, să știi. Am citit despre o femeie care s-a săturat ca să... de atitudinea asta superficială a oamenilor și... A făcut un experiment într-o duminică, vă rog să nu faceți și dumneavoastră. Când a întrebat cineva, hi, how are you? Ea a început să spună, lousy. I'm feeling lousy, mă simt rău, groaznic. Și ceilalți au zâmbit și nici măcar n-au întrebat-o niciunul, că de ce te simți lousy, de ce te simți rău, nu? Vreo două persoane au înțeles ce au zis și zice, îmi pare rău să aud că nu te simți bine. That's it, și merge mai departe. Frați și surori, am ajuns că nici măcar nu mai ascultăm ce spune celălalt. Prea dezinteresați. Mi se pare că altcineva o să ajute. Tot timpul altul. Las că ajută altul. Și apoi, poate că evităm pe oameni pentru că suntem prea încruntați. Am ales cuvântul ăsta pentru că uneori judecăm și atunci când judești încrunți. Mă gândesc că unul din lucrurile care poate au trecut prin mintea preotului și a levitului a fost, dar ce căută omul ăsta singur pe drum la ora asta? Cine l-a pus pe el să vină singur? Așa-i trebuie. Nu? Ce caută el pe drumul ăsta? Well, exact ce căuta și preotul pe drumul ăla. Aia căuta. Nu? Dar de ce are nevoie omul ăsta de ajutor? Nu trebuia să ajungă în situația aceasta. Vreți să fiu mai direct? Trebuie să ajutăm o familie care are mulți copii? Dar cine i-a pus, domnule, să aibă atâția copii? Auzi, domnule, zâmbiți pentru că e adevărat. Asta nu-i treaba mea și treaba ta să judeci. Persoana aceea este o persoană care are o problemă, care este în nevoie. Și este de datoria noastră nu să le predicăm, ci să îi ajutăm. Pentru preot și levit, omul acesta a fost o povară ce trebuie evitată. Doamne, ajută-ne să nu fim ca și preotul și levitul. Ajută-ne, Doamne, să nu trecem de partea cealaltă a drumului când este o problemă. Doamne, ajută-ne să ne apropiem de oameni. Și haideți să vedem cum ne apropiem de oameni. Pentru samaritean, este categoria de oameni cu care vreau să închei. Pentru samaritean, omul acesta a fost o persoană ce trebuie ajutată. Pentru samaritean. Versetul 33. Dar un samaritean. Dar un samaritean care era în călătorie. Asta n-a venit din întâmplare, frați și surori. Asta era în călătorie. Viața noastră este o călătorie. Our life is a journey. Este o călătorie în care trebuie să ajutăm și pe alții. A venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. Ce poate să facă din noi niște oameni care avem dragoste, care ne arătăm mila, compasiunea față de alții? Uitați ce a făcut omul acesta. În primul rând, a pus la o parte prejudecățile. A pus la o parte prejudecățile. Omul acesta era samaritean. Cu siguranță era în teritoriul iudei, cu siguranță că cel care era căzut jos acolo nu era un samaritean, era un iudeu. Samaritenii și iudeii erau cap în cap. Unul dintre păgâni, un gentil, putea să fie întors la evrei, la iudaism. Putea să devină prozelit, dar un samaritean n-avea voie. De ce? Pentru că ăștia erau răi. Ăștia erau drojdia societății. Evreii, de obicei, ocoleau Samaria ca să nu se spurce să meargă prin Samaria. Vă aduceți aminte, samaritenii, este poporul acela când Asiria a cucerit Ierusalimul ca să-i facă pe evrei să nu mai fie unitate între ei. Ce-au făcut? Au colonizat zona aceea Samariei. V-am dat exemplu cel mai bun exact ce au făcut alții cu noi când au pus în zona Harghitei pe Secui și în zona Sibiului pe Saș. I-au colonizat. De ce? Ca noi românii să nu mai putem să fim una. Exact lucrul acesta a făcut asirienii. Și asirienii, samaritenii aceștia erau de fapt un amestec de evrei și cu asirieni. Și evreii nu-i puteau suferi pe samariteni și samaritenii nu-i puteau suferi pe evrei. Și totuși, omul acesta a pus la o parte prejudecățile. Cum se aplică la noi? Oh, cine e persoana care trebuie ajutată? Dacă noi români nu-l ajutăm. Really? Măi, nu cumva e țigan. Nu este copilul lui Dumnezeu? Oh, ba da. Oh, ba da. Ba da. Nu așa ne-a învățat Domnul Iisus Hristos. El a trecut prin Samaria, el s-a oprit în Samaria, el a vorbit cu o femeie samariteancă. Haideți să dăm la o parte prejudecățile. Și mai sunt șafe de prejudecăți. Oh, am auzit despre persoana aia care vine la biserică, am auzit cu tare lucru. Ești sigur că e adevărat? Nu, dar am auzit. Asta e o prejudecată care ți-ai format-o. E o prejudecată. Mergem mai departe. Ca să devenim un samaritean, trebuie să facem la fel ca și omul acesta. Un om milos observă durerea altora. Un om milos observă durerea altora. Când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. Când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. Frați și surori, compasiunea este bazată pe nevoie, nu pe merit. Nu mi-e milă de cineva pentru că merită, mi-e milă pentru că are o nevoie, pentru că este în necaz, pentru că este căzut, pentru că are nevoie de o mână care să-l ridice. De asta mi-arăt milă față de omul acela. Astăzi poate tu ești căzut, mâine eu sunt. Omul acesta a observat durerea celuilalt. Frați și surori, fiecare din noi avem nevoie de oameni care să treacă dincolo de aspectul nostru exterior, că la biserică toți știm să ne îmbrăcăm bine, știm să punem fața de biserică, să zâmbim, să spunem că e ok. Dar trebuie cineva să treacă dincolo de asta și să ne vadă durerea, să ne simtă durerea. Și durerea aceasta unui om o simți nu când spui, how are you, I'm fine, thank you. Nu. Durerea aceasta poți să o simți dacă vorbești cu omul la un nivel nu superficial, ci mai adânc. dacă te oprești în dreptul lui. Exact lucrul acesta a făcut samariteanul acesta, spre deosebire de preoți și levit care doar s-au uitat și au plecat. Samariteanul acesta a empatizat, dacă vreți ca să folosesc cuvântul acesta. Este ca și cum omul acesta a căutat un prilej ca să ajute oameni care au o inimă sensibilă la durerea altora. Știți, avem o vorbă noi aici. Out of sight, out of mind. Uneori ne protejăm noi. Nu vrem să mergem acolo ca nu cumva să vedem. Că dacă vedem, ni se face milă. Și atunci mai bine să nu vedem, că atunci nu ne mai gândim. Ne protejăm noi în ghilimele. O persoană care are milă se implică. S-a apropiat de el, i-a legat rănile, a turnat peste el un de lemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. Frați și surori, una este să observi, să te implici, alta este să acționezi. Omul acesta a făcut exact ceea ce trebuie făcut. A riscat. Poate i-a fi trecut prin gând, dacă mai vin, dacă vin tâlharii, dacă se întorc tâlharii, ce mă fac? Nu l-a interesat. Omul acesta este un om care este în nevoie. Și a făcut exact ce a știut. N-a avut license de nurse. N-a avut license de nurse. N-a avut carnet de asistent medical. Dar ce a făcut? I-a uns rănile cu un de lemn. A folosit vinul ca și antiseptic. Apropo, l-a urcat pe propriul lui animal. Pe măgărușul lui. S-a dat el jos de pe măgăruș și l-a pus pe el pe măgăruș. Și l-a dus la cel mai apropiat adăpost. Și a petrecut o noapte acolo. Omul care are milă se implică. El nu numai vede. Oh, trebuie făcut asta. Ia, trebuie. Do it. Do something. Fă ceva. Băi, nu eu, ăștia de la ospitalitate. Cei de la caritate. Nu? Și apoi, oamenii care au milă nu sunt zgârciți. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și a zis, ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Omul acesta nu numai că și-a sacrificat timpul, energia și-a pus și banul. 2 lei, știți ce înseamnă? 2 dinari. Plata unui om pe 2 zile. Cât câștigi într-o zi? Ai dat vreo cel puțin 300 de dolari la cinema house. Plătește tu. Plătește. Și dacă când vin înapoi, îți mai dau. Iisus n-a fost zgârcit cu noi, frați și surori. Iisus a dat totul. Și a dat viața. A plătit pentru păcatele noastre. Sunt unii oameni care nu au bani, dar ajută. Sunt alții care nu pot ajuta, dar plătesc pe alții. Domnul se binecuvinteze. Sunt unii care și ajută și dau bani. Wow, ăștia sunt samariteni adevărați. Domnul se binecuvinteze. Unii ajută, dar nu dau niciun ban, pentru că zic că banii sunt al lor. Alții nici nu ajută, nici nu dau bani. Dar oamenii care au o inimă miloasă nu sunt zgârciți. Aștia au 2 bănuți și îi dau. Și apoi, oamenii care au milă se întorc înapoi. Mai vin odată. Știți ce interesant aici? Zice, îți voi da înapoi la întoarcere. Mă întorc înapoi. Omul nu numai te-a ajutat odată și that's it. Nu? Mă gândesc din punctul meu de vedere câteodată dacă îl ajut pe cineva, ok, te-am ajutat, acum next time să știi că nu te mai ajut, ai grijă. Nu, nu, omul zice, auzi, când mă întorc înapoi, o să vin înapoi. Vreau să verific. Dacă ești ok. Vreau să verific dacă ești ok. Vreau să verific. Pentru samaritean a fost o persoană care trebuia ajutată. Și aș vrea să te întreb în această dimineață, în care din aceste categorii te încadrezi? În care din această categorie mă încadrez? În care? Tălhar, cărturar, hangiu, preot și levit sau samaritean? Și v-am spus că o să vă dau titlul predicii mele la sfârșit. Titlul predicii mele este Agape Samaritan Church. Biserica noastră se numește Agape Christian Church. Dar aș vrea ca să devenim și o biserică samariteană din punctul de vedere, din punctul acesta de vedere. Când vine cineva la noi, să nu plece de la biserică fără să-l întrebe nimeni: auzi, tu de unde ești? Cum te cheamă? Pentru că eu nu pot, eu ca păstor și noi păstorii nu putem să întrebăm pe toți. Dar tu poți, că tu stai lângă el. Și îl întrebi și spune: oh, sunt aici, am venit pentru prima dată. Hai să te duc, hai să te introduc la păstor, nu? Hai să-l cunoști pe păstorul nostru, să vezi ce băiat bun e. Sunt băiat bun, întrebați-o pe Ionela. Nu. Pentru că noi oameni avem nevoie de alți oameni. Noi suntem ființe sociale. Și o persoană, oricine ar fi, are nevoie mult mai mult decât o predică, are nevoie mult mai mult decât o cântare frumoasă, mult mai mult decât un children's ministry, exact cum spuneam. Are nevoie de relații, are nevoie ca să, atunci când stă, să fie parte, să simtă că e parte din familia lui Hristos. Și apoi, bineînțeles că sunt unii care au nevoie. Poate spui: frate Crinjor, dacă aș întâlni pe cineva căzut între tâlhari, și eu așa aș face. Frate, sora, dar de ce să aștept până cade între tâlhari? El e aici, lângă tine. Poate are o boală, poate are o nevoie, are un necaz. Haideți să identificăm oamenii care sunt în nevoie în jurul nostru. Haideți să nu așteptăm să vină alții la noi, să mergem noi la ei. Că omul, când e nevoie, câteodată se retrage, se închide în carapacea lui. Haideți, când discutăm cu oamenii, să trecem dincolo de nivelul ăsta superficial. How are you? I'm fine, thank you. Și gata. Nu, nu, nu. Vreau să te cunosc, nu? Haideți să ne purtăm poverile unii altora și haideți să lăsăm la o parte judecățile, prejudecățile, să nu mai fim niște oameni încruntați, să fim niște oameni veseli, dar nu zâmbetul ăla profesional, știți, așa, de carton. Altul. Unul care vine așa din inimă, nu? Haideți să ne rugăm Domnului să ne crească El dragostea și aș vrea să invit worship team să cântăm, să încheiem cu cântecul O creștem iubirea în inima mea. Să ne ridicăm cu toții în picioare și să cântăm acest cântec, să ne crească Domnul iubirea și să o punem în aplicare, pentru că, vedeți dumneavoastră, relația noastră pe verticală este definită de relația noastră pe orizontală. Omul a venit, cărturarul, și a întrebat: ce să fac să moștenesc viața veșnică? Și Domnul Iisus Hristos i-a spus: să iubești pe Domnul și să iubești pe aproapele tău. Și problema cărturarului acolo era: nu iubea pe aproapele lui.